Garagarriaren 29an hasi zen Boizeko jaialdi 2025 egitarau zabala dago aurretik eta horien artean zelanez euskal dantzek protagonismo handia edukiko dabe edizio guztian zehar. Asko izan ziren Euskal Herritik Aidajora bizitzera joan ziren euskal herritarrak eta naiz ta milaka kilometrotara egon euren hizkuntza eta kultura babestu eta zaindu eben eta gaur egun be horretxetan dabiltza. Horietako bat euskal dantzak izan ziren, eta gaur horretarako lagun bat ekarri dugu. Bera, Oinkari Dantza taldeko kidea da, eta nondi norako guztiak azaltzeko gugaz dago Maialen Bieter Lete. Maialen, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduzagoz?
Oso ondo, hemen Boizen.
Nolatan dator zure lotura Euskal Herriarekin?
Ba, nere ama Euskal Herrikoa da, errenteikua, etorri zen, bueno, Nevadara juntzen, irakastea, ezagutu zuen nere aita, euskal musika talde baten jotzen zula euskal jai batean, eta justo nere aitare bai euskalduna da, bere aitona monak larrabetuta lekeitiokuak, elkar ezagutu zien, eta orain hemen nago ni, etxian beti euskal kultura bizitu dugu pentsatu gabe. Euskera hitz egiten, musika entzuten, Euskal Herrira juten, familia bisitatzen, eta orduan nola ez, ba, Boizeko euskal munduan nago sartua dantza taldean, euskera munduan, eta jaialdiko prestaketa guztietan ere.
Zuko ondo esan dozun bezala, urte asko pasauarren ondino tinko jarraitzen dozue Aidajo bezalako toki batean euskal kulturari eusten, zure kasuan beste horren besteren artean dantzari gisa, zelan hasi zinen euskal dantzen munduan?
Ba, txiki-txikietatik, badago dantza, umeen dantza talde bat Boizen, Boizeko gazteak izena duna, Euskal Etxeakin lotuta dagona, eta usten dut igual bost urtekin edo zaitezkela. Nere aitak musika jotzen du talde, bueno, txikien talde hortarako, eta gero ja 14 urte bete arte talde hortan egon, eta ja 14 urte dituzunean, ba, pasa zaitezke Oinkari dantza taldera, eta gero ja 14 urtetik orain 30 urte arte jarraitzen dut, ba, Oinkari dantza taldean.
Eta zer transmititzen dautzu zuri euskal dantzek?
Ba, usten dut lotura bat Euskal Herriarekin, nola hain urruti dagon, fizikoki, baino baita ere kulturalki, estatu batuetako kulturarekin ez dauka zer ikusirik. Orduan, lotura hori nahi dugu, eta nik usten dut dantzak gorputza fizikoki lotzen dula, ba, Euskal Herriko denarekin. Baita ere, generazioak, etorri ziren generazioak, ba, hartzailanetan, boarding house, hori ez dakit nola esaten den euskeraz, hitza eskapatu egiten zait, baino nola generazioak, ba, galtzen ari gea generazio horiek etorri zienak, ba, dantzak eta kulturan parte hartzeko gauz fisiko horiek, ba, euskal kultura gertuago sentitzen dugu.
Eta zenba pertsonek osatzen dozu taldea, gitxi gora bera? Badakit ez dela erraxa esatea datu zehatz bat, baina gitxi gora bera?
Ba, aurten, nola jaialdirako prestatzen egon gean, ba, nik esango nuke igual, irurogei dantzari, eta gero musikari ere bai, leno geneukan, edo gure tradizioa izan da musikari bat edo bi eukitzea, ba, urte pila bat, eta gero beste bat sartzen da. Baina justo aurten ditugu igual, a ver, sei edo musikari, así que talde potentea gea aurten.
Euskal Herrian ere toki gutxitan ikusten dira horrelako talde potenteak, eh?
Bai, bai. Ba, hemen estatu batuetan ere, esango nuke, igual oinkari dantzariak izan daiteke talde haundienetakoa estatu batuetan.
Ta urtean zehar remonaldiak egiten dozu ez, jaialdia izanik zelanez oinkariren presentzia beharrezkoa izango da. Nolakoa izan da prestaketa jaialdi 2025 begira?
Ba, ez da hasi aurten, lehen gortian hasi zen ja gure dantza maisuak esaten aizu, preparatu jaialdirako, ze jendia etorriko da, nola 10 urte pasadien jaialdi bat euki gabe, ba, gu ja prestatzen hain ginen duela bi edo igual hiru urte. Eta astero entzaioak, ekitaldi bereziak ere, urtero egiten ditugunak, eta baitare bidai bereziak estatu batuetatikan, orduan egon gea tope, a tope.
Adin desbarrinetako jendea zagoze bertan, batzuk lotura sendoa daukazu basure kasuan lez, euskara eta euskal kulturagaz, beste batzuk ez horren beste, kulturalki zer nolako jendea aurki deikegu oinkari dantza taldean?
Ba, gazteak baita ere zarragoak ni bezala, 14 urtekin sartu zaitezke oinkari dantza taldean, eta ez dago adin bat ja atea behar zean, zeana, eskerrak, ze ustenet jendiak oinkari dantzaria edo oinkari ikide bat izatea boizen da euskal esperientzio berena nik esango nuke. Baino ere nola gaztiak badauden, banik esango nuke, gaztiak igual nere filosofia da. Oinkari taldeak funtzionatzen du hasiera bat bezala. Euskal kulturaren lehendabiziko pausoa, edo parte hartzeko lehendabiziko pausoa. Gero ja hortikan, jendia animatzen da edo konfiantza gehiago sentitzen du euskalduna izaten esateko, eta gero parte hartzen dute edo kuriositatea daukate sortzen da, ba, beste arlotan ere bai sartzeko, palan jolasten, eskupilotan gure frontoian, edo igual kartetara ere bai jokatzen, kozinatzen, hizkuntza ikasteare bai jendia animatzen da, baino gauza den bezala, hizkuntza bat oso zaila da ikastia, eta boizen edo estatuatuetan oso zaila, ze ez daukagu gure kulturan sartuta ba, beste hizkuntza batekin aritzea. Orduan, euskera ikastea, buf, nahiko Everest mendia da, baino jendia animatzen da, alduten bezala, eta bidaiatzea, jende gazte askok erabakitzen dute, ba, euskaldun askok erabakitzen dute, beraien Erasmusa Euskal Herrian egitea, eta han bizi, jendia ezagutu, badaudere bai, programa asko ateak ireki eta gazte mundu programak ba, diasporako jendia Euskal Herrira eramaten duna, ba, kultura gehiago ezagutzeko, musika, hizkuntza, hainbat gauz, eta nik usten dut oinkariekin hasita, ba, ate guzti horiek irekitzen diela konfiantzakin euskal kultura gehiago investigatzeko, eta baita ere norberaren burua edo euskal identitatea gehiago investigatzeko edo ez dakit nola esan, baino bai. Bai, oinkarian parte hartzea da lehendabiziko pausua, eta gero hortik gerozta gehiago.
Bai, modu polita da, ez, azkenean dantza bidez, kultura baten barruan sartzea, ez? Osa, zuk ondo esan duzun bezala, orduan, badago jendea dantza taldera, oinkari dantza taldera sartu obretik, inolako loturarik izan ez duena euskararekin edo euskal kulturarekin, badago jendea?
Ez detuzte. Nolabait, denok daukagu lotura bat. Lotura bat. Edo, bai. Ze, oinkari dantza taldean parte, edo kide bat izateko, Euskaletxearen kide bat izan behartzea. Eta Euskaletxeko kide bat izateko, Euskalduna edo gutxi, Euskalduna bizen bat edo familia Euskalduna izan behar da. Orduan, pixkat eksklusiboa da, baino jendeak badaki, eta Boizen ere sortea daukagu euskal kultura oso ezaguna dela. Gu euskaldunok gaudela sartuta Boizeko kultura orokorrian. Esaten badezu euskalduna zela, zehala, hemen Boizen edo inguruan, jendeak esango du, ah, ba, nik ezagutzen dut familia, ez dakize herritan, ezagunak dira, eta normalian, bai, lenguzuren bat, edo lagun bat. Orduan, jendia igual naizta ez euskalduna izan, badaki gutxinez Boizen euskaldunak daudela, eta jaiak daudela, orduan, zaila da. Ez eukitzea ez eukitzea loturarik, bai, badago zerbait.
Zuen emonaldi badenik pertsonalki ikusteko aukera izan eman Boizera joan intzanean zorionez, asko gustau jatan, baina entzulei esateko zelakoa da zuen emonaldi bat?
Ba, normala. dantzak egiten ditugu bai oinkari originalak sortu zutenak, ba, gure historiakin lotuta, usten dut 1960 ez dakiz zer urtean, edo igual pixka goizago, Boizeko euskaldun talde txiki bat juntzen Euskal Herrira, eta usten dut Donostialdeko dantza talde batekin harremana egin zuten, oinkari dantza taldearekin, eta ikasi zituzten dantzak, musika, hori dena Boizera ekarri zuten, eta dantza talde horren omenez, hori da hitza. Ba, oinkari erabaki zuten Boizeko dantza taldea oinkari deitzea. Orduan, ba, dantza horiek egiten ditugu normalian, eta baitare Boizen egondien dantza taldeen eskutatik ikasi ditugun dantzak, edo Euskal Herrian ikasi ditugun dantza, ba, horiek ere egiten ditugu gure ekitalditan.
Euskal Herrira behin baino gehiagotan joan sari emonaldiak egitera, zelako esperientzia izan da talde bezala eta pertsonalki?
Ba, unkigarria. Itzo berena, unkigarria. Hemengo jendia ikusten, ba, Euskal Herri moderno batekin interaktuatzen, ba, oso polita. Ze, esan duten bezala, euskal kultura, Boizen ezagutzen dugun euskal kultura, ba, kultura zarba da, kultura hartzai, bizitza zail baten historiak entzuten ditugu. Orduan, gazte asko juten dira Euskal Herrira pentsatzen, ba, dena baserria, ardiak, gizon guztiak txapelekin, kaleetan, eta naiz eta hoi ere badagon, ikusten dute orain den Euskal Herria. Ba, ikusten dute ere, ba, guk bizitzen deguna Boizen, ez dago hain urruti Euskal Herri hortatik. Eta batzutan igual lekuzkan poz sentitzen geha, ze Boizen oso euskaldun sentitzen geha, eta gero Euskal Herrira junta, eta han batzutan ez gea euskaldunak, Estatu Batuetakoak, Amerikanoak gea lendabizi. Baino, gero, dantzan azten geanian, eta jendiak ikusten dunean, ba, guk beraien bezala dantza egiten degun, eta badakigu zein behar den gorputzakin, ba, horrek sentitzen du, edo sentitzen zea, ba, badagola leku bat, zuretzako ere, Euskal Herrian eta Euskal Kulturan orduan, unkigarria, unkigarria.
Ta bukatzeko, badaukazu harremanik beste Euskal Dantza konpainiekin, Euskal Herrikoekin?
Bai, ba, justo, aurten, badator Arkaitz dantza taldea, inorgakua, eta duela urte pila bat, ez dakit ze jaialditan, baino beraiek etorri ziren, boizeko jaialdi batea, eta bidai original hortan zeuden dantzari batzuk, ba, berriro datoz txanda hontan, orduan borobila bukatu da hor, baino baitare normalian jaialdira etortzen dien dantzataldeekin harremana sortzen dugu, eta urrengo urtean edo Euskal Herrira jun gaitezkenean talde bat bezala, ba, talde horiekin elkartzen gea, eta gauzak iten ditugu orduan, uste dut, 2022an Tolosako udaberri datza taldea etorri zen Boizera, eta gu Euskal Herrira juginenean, ba, haiekin egon ginen, baitare Donostiko Goizaldi dantza taldea, iparraldeko talde bat ja izena astu iten zaitena, zer gehiago, Galdakaoko Andramari dantza taldea, Oñatiko Oñatz dantza taldeare bai, zebaitare Boizen Oñatiko Korpus dantzak egiten dira, eta lotura handia dago Oñatiko dantzariekin, eta dantza talde pila bat, hoiek dira bururatzen zaite, zaizkitenak oraintxe bertan, baino asko egon dira. Ai ama, eta Iruñako Hortzadar eta Duguna dantzatel taldeak, eta buf, asko.
Harreman asko orduan da, hori polita da ikustea, ez? Horren beste urte joan dira jada gure arbasoak bertaratu zirala bizimodu hobe baten bila, eta oraindik ikustea Euskal Herritik Boizera begiratzen dugunean, ikustea oraindik Euskal kultura eta hizkuntza oraindik bizi-bizi daudela, hori unkigarria da, ez da?
Bai, oso. Gogoratzen naiz, bidai batian, usten dut, aber noiz izango zen, 2016an, Iruñan ginen San Ferminetan, eta plaza batian, ez dakit ze plaza zen, baino mundu guztia txuri gorriz jantzita, eta musika jotzen aizien plazan, plaza bete-betia, mundu guztia dantzatzen, gure bai, Estatu Batuetatik etorrita, baino hor benga pika eta ebatxo ez dakit zer dantzatzen, eta buf, unkigarria, emozionatzen naiz ja kontatzen ze sentitu nuen momentu hortan, oso polita.
Normala da, bai. Ba, Madalen Bieterlete, eskerrik asko gugaz egotearen eta ondo pasa jaialdian.
Mila esker, urrengoan ikusiko gea.
Aur.